В ефірі «Свобода» у Мінську з 7 раніці. У празькій студії «Новіна» далі Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Міжнародний валютний фонд може виділити Білорусі кредит тільки після того, як білоруські влади здійснять заходи для стабілізації економіки і її реформування. Про це говориться у заяві, обнародованій на сайті МВФ по виніках візиту у Білорусь до слідчої місії фонду, яка працювала з 1 по 13 червня. У заяві відзначається, що дискусія об махчим программе МВФ почалася, але гэта быў толькі пачатак дыскусіі, наперадзе яшчэ доўгі шлях. Сярод іншага ў заяве падкрэсліваецца, што беларускія ўлады павінны будуць учыніць моцныя стабілізацыйныя і структурныя захады да пачатку праграмы. У рамках стабілізацыйных захадаў МВФ рэкамендуе Мінску замарозіць заробкі, спыніць друкаванне грошай і адпусціць курс беларускага рубля. Структурныя рэформы эканомікі прадугледжваюць перад усім прыватызацыю і стварэнне для яе належных умоваў. Плата за рэформы будзе такой, што рэальны заробак будзе меншым, чым летась, будзе няпэўнасць адносна курсу валюты ў будучыні. Але людзі ўжо цярпяць ад зніжэння заробкаў і няпэўнасці, не атрымліваючы пры гэтым ніякіх выгодаў, што прыходзяць са стабільнасцю, падкрэсліваецца ў заяве. Працягваем навіны. Кітай і Казахстан падпісалі пагадненне аб стратэгічным партнерстве. Дакумент сярод іншага прадугледжвае стымуляванне двухбаковага гандлю за кошт валютнага свопу памерам мільярд даляраў, а таксама пастаўкі ядзернага паліва з Казахстану на кітайскія АЭС. Пагадненне было падпісанае ў рамках візіту прэзідэнта КНР Ху Цзіньтао ў Астану. Пасля Казахстану кітайскі лідар наведае Расію і Украіну. Член Конгрессу Злучаных Штатов Мишель Бахман стала первой женщиной, якая зарегистрировалась кандидатом на президента от Республиканской партии. Бахман, якая має моцные связи с ультраконсервативным рухом цієї партии, завоевала істотную популярность критикой дійного президента Барака Обамы. Обама раней так само обвестил намер балетоваться в наступном годе на переобрання от партии демократов. На поўначы Сирыі сілы бяспекі затрымалі сотні жыхароў у населеных пунктах паблізу места Джысрэ-Шугур. Напярэдадні армія правяла аперацыю для аднаўлення кантролю над гэтым горадам, які на мінулым тыдні знаходзіўся ў руках антыўрадавых сілаў. Праваабаронцы паведамляюць, што з зоны ваенных дзеянняў у суседнюю Турэччыну ўжо ўцяклі блізка 7 тысяч людзей. У нядзелю з'явіліся паведамленні пра тое, што прэзідэнт Сирыі Башар Асад забараніў свайму стрыечнаму брату генералу Атэфу Наджыбу пакідаць краіну падчас расследаванняў актаў гвалту, што здарыліся ў апошнія месяцы. Наджыб адчольваў управу бяспекі на поўдні Сирыі ў правінцыі Дэра. У сярэдзіне сакавіка там выбухнулі хваляванні пасля арышту 15 падлеткаў, якія малявалі графіці антыўрадавага зместу. Улады Лібіі заявілі, што адбілі чарговую атаку паўстанцаў паблізу гораду Эс-Завія за 30 кіламетраў на захад ад Трыпалі. Паводле паўстанцаў, баі за Эс-Завію – гэта частка скаардынаванай аперацыі наземных паўстанцкіх сілаў і авіяцыі НАТО. Нямецчына афіцыйна прызнала лібійскіх паўстанцаў. Нямецкі міністр замежных спраў Гіда Вестервелі заявіў пасля сустрэчы з прадстаўнікамі лібійскай апазіцыі ў Бенгазі, што Нямецчына прызнае нацыянальную пераходную раду ў якасці адзінага законнага прадстаўніка народу Лібіі.